ատելություն, խելք ու հարստություն, ահա այն զարհուրելի եռանկյունին, որով կարելի է բնորոշել լեզեգի ամենամոտիկ թշնամուն, գեներալի վերահսկիչին, որը մշտական հարաբերություն ուներ գյուղացիներին ազգական կամ դաշնակից 60 թե 80 մանր սեփականատերերի հետ, որոնք վախենում էին նրանից, ինչպես պարտապանից են վախենում։ Ռիգուն տոնսարի վերևի խավն էր։ Մեկն ապրում էր բնամթերք գողանալով, մյուսը հարստանում էր օրինական հափշտակություններով։ Երկուսն էլ սիրում էին լավ ապրել։ Դա նույն խառնվածքն էր երկու պատկերով, մեկը բնական, մյուսը վանական դաստիարակության փխկված։ Երբ Վոդուայեն դուրս եկավ տոնսարի գինետնից նախկին գյուղապետի մոտ գնալու և նրա հետ խորթակցելու համար, մոտավորապես ժամը 4-ն էր, Ռիգուի ճաշելու ժամը։ Տեսնելով, որ միջնադուռը փակ է, Վոդուայեն վարագույրների վերևից ներս նայեց ու գոռաց. «Պարոն Ռիգու, ես եմ Վոդուայեն»։ Ժանը դուրս եկավ դարպասից և մի պահ հետո ներս կանչելով Վոդուայեին ասաց. «Եկայգի, պարոնի մոտ մարդիկ կան»։ Այդ մարդիկ Սիբիլեն էր, որը պատրվակելով, թե եկել է բանակցելու Բրյունեի հետ, հենց որ հայտարարած դատավճռի մասին, Ռիգուի հետ բոլորովին այլ խնդրի վերաբերյալ էր խորթակցում։ Վաշխառուին գտել էր նա աղանդերը վերջացնելիս։ Ներս բերին մի քառակուսի սեղան, ծածկված ձյունաճերմակ սփռոցով, որովհետև Ռիգուն ամենևին չմտածելով իր կնոջ և Աննետի չարչարանքների մասին, ամեն օր սպիտակափայլ սփռոց էր պահանջում, և դղյակի կառավարիչը մի թասի մեջ տեսավ ելակ, իսկ սեզոնի բոլոր մրգերը, ծիրան, դեղց, կերաս և նուշ, մատուցված էին առատորեն, հաղճապակետ ճերմակ ափսեներով։ Մրգերի տակից էլ համարյա նույնքան պճրանքով խաղողի տերևներ դրված, ինչպես լեզեգում։ Ռիգուն տեստելով Սիբիլեին, նրան ասաց, որ քաշի ներքին միջնադրան նիգերը, որ ունեին բոլոր դռները, որքան ցրտից պաշտպանվելու, նույնքան և ձայները խլացնելու համար, և հարցրեց, թե այդ ինչ անհետաձգելի գործով է օրը ցերեկով եկել իր մոտ, երբ կարող էր շատ ավելի ապահով կերպով բանակցության գալ գիշերը։ «Բանն այն է, որ գորգավաճառն ասում էր, թե կգնա Փարիզ խոսելու արդարադատության մինիստրի հետ. նա ընդունակի ամեն վատություն անելու ձեզ, պահանջելու, որ ուրիշ մարդիկ նշանակվեն ձեր փեսայի, Լավիլոֆեի դատավորների և նախագահի տեղ, մանավանդ երբ կարդա այն դատավճիռը, որ նոր են կայացրել հոգուդ ձեզ. նա ծարս է լինում, խորամանկ մարդ է, և հանձին Աբա Բրոսետի ունի մի խորհրդատու, որն ընդունակ է մարտնչել ձեզ և Գոբերտենի հետ. քահանաներն ուժեղ են. Գերապատիվ եպիսկոպոսը շատ է սիրում Աբա Բրոսետին. տիկին կոմսուհին ասում էր, թե կգնա Նիկոլայի վերաբերյալ խոսելու իր զարմիկի, նահանգապետ Կոմս դը Կաստերանի հետ. Միշոն սկսում է որոշակի ըմբռնել մեր խաղը»։ «Դու վախենում ես»,  կամացուկ ասաց Վաշխառուն, Սիբիլեին նետելով այնպիսի մի հայացք, որը կասկածի պատճառով սովորականի պես աղոտ չէր, հետևաբար խիստ ահարկու էր։ «Դու ծանր ու թեթև ես անում, թե ավելի լավ չէ արդյոք անցնել պարոն Կոմս դը Մոնկորնեի կողմը»։ «Ես որոշակի չեմ իմանում, որ երբ դուք մաստատեք լեզեգը, որտեղից տարեկան 4000 ֆրանկ վերցնեմ և ազնվորեն ներդնեմ, ինչպես 5 տարի է ահա անում եմ»,» բացեի բաց պատասխանեց Սիբիլեն։ «Պարոն Գոբերտենը ժամանակին չափազանց գեղեցիկ խոստումներ է թափել առջևս. սակայն ճգնաժամը մոտենում է, շուտով անկասկած մարտը կսկսվի, իսկ խոստանալն ու կատարելը տարբեր բաներ են հաղթանակից հետո»։ «Ես նրա հետ կխոսեմ»,» անխռով պատասխանեց Ռիգուն։ «Իսկ մինչև այդ, ահա թե ես ինչ կպատասխանեի քեզ, եթե դա ինձ վերաբերեր. 5 տարի է, ինչ դու տարեկան 4000 ֆրանկ ես բերում պարոն Ռիգուին, և այդ ազնիվ մարդը 7.5% է տալիս քեզ. Իսկ դա անում է ընդամենը 27,000 ֆրանկ, կուտակված տոկոսների պատճառով։ Բայց որովհետև գոյություն ունի ներքին կարգով ստորագրված մի պայմանագիր ևս քո և Ռիգուի միջև, կրկնօրինակ, ապա Լեզեգի կառավարիչը գործից կվտարվի հենց նույն օրը, երբ Աբա Բրոսետը այդ պայմանագիրը դնի գորգավաճառի աչքի առաջ, մանավանդ երբ գորգավաճառը ստանա մի անստորագիր նամակ, որը նրան կհասկացնի, թե ինչպիսի կրկնակի դեր ես կատարում դու։ Հետևաբար ավելի լավ կանես, եթե որսդ մեզ հետ կատարես, նախորոք ոսկոր չպահանջելով, առավելևս, որ պարոն Ռիգուն պարտավոր չլինելով օրինականորեն տալ քեզ 7.5% և տոկոսների տոկոսը, կհրամցներ քեզ իրական գումարը, քո 20,000 ֆրանկը։ Իսկ որպեսի դու կարողանաս շոշափել այդ փողերը, ապա պետք է դատ տեղի ունենա, և տեղի ունենա Լավիլոֆեի դատարանում, զանազան քաշքշուկներից հետո, մեծ ուշացումով։ Իսկ եթե դու խելացի վարվես, ապա երբ պարոն Ռիգուն դառնա Լեզեգի քո մենատան տերը, դու կկարողանաս քո մոտավորապես 30,000 ֆրանկով և ուրիշ մի 30,000-ով, որ կկարողանա վստահել քեզ Ռիգուն, անել դրամական այնպիսի գործառություններ, ինչպես Ռիգուն է անում։ Եվ դա առավելևս ձեռնտու կլինի, որովհետև գյուղացիները կնետվեն Լեզեգի փոքր մասերի բաժանված հողերի վրա, ինչպես չքավորությունը բարձր դասի վրա։ Ահա թե ինչ կարող էր ասել քեզ պարոն Գոբերտենը, իսկ ես պատասխան չունեմ տալու, այդ ինձ չի վերաբերում։ Ես ու Գոբերտենը հիմք ունենք գանգատվելու ժողովրդի այդ որդուց, որովհետև նա հարվածում է իր հորը, և կհետապնդենք մեր նպատակը։ Եթե բարեկամս Գոբերտենը կարիք ունի քեզ, ապա ես ոչ ոքի կարիք չունեմ, քանի որ ամենքդ էլ հավատարիմ են ինձ, իսկ ինչ վերաբերում է արդարադատության մինիստրին, ապա հաճախակի փոխում են դրանց, այնինչ մենք, մեզ պեսները, միշտ այստեղ են։ «Մի խոսքով, ես ձեզ նախազգուշացրի», պատասխանեց Սիբիլեն, որ իրեն էշի պես ծեցված էր զգում։
«Նախազգուշացրիր, ինչից»,
հարցրեց Ռիգուն նրբամտորեն։ «Թե ինչ է անելու գորգավաճառը», հեզությամբ պատասխանեց կառավարիչը։ «Կատաղած մեկնեց նահանգապետի մոտ»։
«Թող գնա, եթե մոնկորնեները անիվ չմաշեին, ապա կարգ շինողները ինչ պիտի անեին»։
«Այս երեկո ես 1,000 էքյու կբերեմ ձեզ ժամը 11-ին», ասաց Սիբիլեն։ «Բայց դուք էլ պետք է մի քիչ արագացնեք այդպիսի գործերը, ժամկետանց ձեր գրավներից մի քանիսը զիջելով ինձ, մեկ այն գրավներից, որոնք մի քանի լավ հողաբաժին բերեին ինձ»։
«Ինձ մոտ է Կուրտկյուիսի գրավը, բայց ես ուզում եմ խնայել նրան, որովհետև դեպարտամենտի լավագույն նշանաձիքն է նա»։ «Եթե ես դա փոխանցեմ քո անվան, դուրս կգա, որ դու նեղում ես նրան ի հաշիվ գորգավաճառի, և դա կնշանակեր մի քարով երկու ծիտ սպանել»։ «Նա ել տեսնելով, որ ֆուրշոնից էլ ցած է իջել, ընդունակ կլիներ ամեն ինչի»։ Կուրտկյուիսը հանումաշ է եղել Բաշելրիի վրա, պարարտացրել, բարեբեր է դարձրել հողը, այգում որմահեց ծառեր ունի, այդ փոքրիկ կալվածն արժե 4,000 ֆրանկ»։ «Կոմս այդքան կտար իր որսապուրակին կից այդ երեք արպան հողի համար»։ «Եթե Կուրտկյուիսը ուտող խմող չլիներ, ապա պարտքի տոկոսները կվճարեր հենց միայն այդտեղ սպանած թռչուններով»։ «Դե լավ, այդ գրավադրումը փոխանցեցեք իմ անվան, ես դրանից կյուղոտվեմ, տուն ու այգին ձրի կստանամ, կոմստել կգնի 3 արպանը»։ «Իսկ իմ բաժին ինչքան կլինի»։
«Տեր աստված, դուք կարող էիք եզից էլ կատ կթել»,  գոչեց Սիբիլեն։
Ապա ես ինչպես կարողացա հասկահավաքը ըստ օրենքի կանոնավորելու հրաման ստանալ գորգավաճառից։
Արդեն ստացել ես,
հարցրեց Ռիգուն, որ շատ օրեր առաջ կեղեքման այս միտքը տվել էր Սիբիլեին, որպեսի սա էլ այդպիսի խորհուրդ տա գեներալին։
Նա արդեն մեր ձեռքումն է, այլևս կորած մարդ է։
Բայց բավական չէ բռնել նրան մի ծայրից, պետք է կապ կպել նաև ծամելու ծխախոտի պես։ Ետ տար Նիգերը, տղաս, ասա իմ կնոջը սուրճ ու լիքյորներ բերի, Ժանին էլ ասա սայլակը լծի, Սուլանժ պիտի գնամ։ Ցտեսություն, այս երեկոյան։
Բարև Օդուայե,
ասաց նախկին գյուղապետը տեսնելով ներս մտող իր նախկին դաշտային պահակին։
Ասա տեսնեմ ինչ կա։
Ոդուայեն պատմեց այն ամենը, ինչ տեղի էր ունեցել գինետանը, և հարցրեց, թե ինչ կարծիք ունի Ռիգուն գեներալի ծրագրած հասկահավաքը կանոնավորելու օրինականության մասին։
Այդպիսի իրավունք ունի,
որոշակի պատասխանեց Ռիգուն։
Շատ խիստն է մեր սենյորը, Աբա Բրոսետն էլ չարամիտ է։ Հենց ձեր տերտերն է ներշնչում այդպիսի միջոցներ ձեռք առնել, որովհետև դուք պատարակ չեք գնում, խայտառական հավատներ։ Հո տեսնում եք, որ ես գնում եմ, հո գիտեք, որ Աստված կա, ամեն ինչ հանդուրժում եք, գորգավաճառի գործն էլ միշտ առաջ կգնա։
Մեկ է, հասկ կհավաքենք, ասաց Ոդուայեն այն վճռական շեշտով, որ հատուկ է բուրգունդացիներին։
Առանց չքավորության վկայականի, հարցրեց Վաշխառուն։
Ասում են, որ նա գնացել է նահանգապետի մոտ զինվորներ պահանջելու, որպեսի ձեզ ստիպեն հնազանդվել։
Մենք հասկ կհավաքենք, ինչպես մինչև հիմա ենք հավաքել,
կրկնեց Ոդուայեն։
Հավաքեցեք, պարոն Սարկյուստ էլ կդատի, թե դուք իրավունք ունեք,
ասաց Վաշխառուն, կարծես հասկահավաքներին խոստանալով հաշտարար դատավորների հովանավորությունը։
Կհավաքենք և անպայման ուժեղ կլինենք, ապա թե ոչ, Բուրգունդիան այլևս Բուրգունդիա չի լինի,
ասաց Ոդուայեն։
Եթե ժանդարմները թրեր ունեն, մենք էլ գերանդիներ ունենք, այն ժամանակ կտեսնենք։
Ժամը չորս ու կեսին նախկին երիցատան մեծ կանաչ դռան ծխնիները ճռասին ու թուխ կարմիր զին, որի երասանակը բռնած բերում էր ժանը, շրջվեց դեպի հրապարակը։ Տիկին Ռիգուն և Աննետը միջնադրան աստիճանի վրայից նայում էին կանաչ ներկված ուռենու ճյուղից հյուսված փոքրիկ սայլակին, որտեղ փափուկ բարձերի վրա բազմել էր իրենց տերը։
«Չուշանակ, պարոն»,
ասաց Աննետը, գեղեցիկ շրտնակցում անելով Ռիգուին։ Գյուղի բոլոր բնակիչները, որոնք արդեն իրազեկ էին այն սպառնալի որոշումներին, որոնց ուզում էր դիմել գեներալը, հավաքվեցին իրենց դռներին կամ կանգ առան գլխավոր փողոցում, երբ տեսան Ռիգուի անցնելը, բոլորն էլ կարծելով, որ նա գնում է Սուլանժ իրենց պաշտպանելու։
«Տեսնում եք, տիկին Կուրտկյուիս, մեր նախկին գյուղապետ անկասկած գնում է մեզ պաշտպանելու»,
ասաց թելմանող մի պառավ, որին խիստ հետաքրքրում էր անտառապայտի հափշտակությունը, որովհետև նրա ամուսինը գողացված փայտ էր ծախում Սուլանժում։
«Աստվածին, նրա սրտից արյուն է կաթում, երբ նա տեսնում է, թե ինչ է կատարվում, դրա համար մեզանից պակաս չի մխկտում»,
պատասխանեց խեղճ կինը, որ իր պարտապանի հենց միայն անունը լսելիս սկսում էր դողալ, ուստի և ահից նրա գովքն էր անում։
«Է, ասելու բան չէ, բայց շատ վատ վարվեցին նրա հետ, այո»։
«Բարև, պարոն Ռիգու»,
ասաց թելմանողը, և Ռիգուն պատասխանեց նրա բարևին։ Երբ Վաշխառուն կտրեց տարվա բոլոր եղանակներին անցանելի թյուն գետը, տոնսարը դուրս եկավ իր գինետնից, մոտեցավ գավառային ճանապարհին և ասաց Ռիգուին.
«Ա, այր Ռիգու, այս ինչ է, գորգավաճառը ուրեմն ուզում է, որ մենք հաստենք շան վիճակի»։
«Կտեսնենք»,
պատասխանեց Վաշխառուն մտրակելով իր ձին, Սա կկարողանա մեզ պաշտպանել,
ասաց տոնսարը իր շուրջը խռնված կանանց ու երեխաների խմբին։
Այնպես է մտածում ձեր մասին, ինչպես պանդոկապանը քարաձկների մասին, երբ իր տապկոցն է մաքրում, նկատեց Ֆուրշոնը։
Կոկորդիդ խուպը վրա բեր, երբ գլուխդ տաք է,
ասաց մուշը և քաշելով իր պապի բլուզը, գցեց նրան դռան մոտի հողաբարձունքի վրա, բարդենու տակ։
Եթե այդ շան որդի վանականը լսեր քո այդ ասածը, էլ չէիր կարողանա քո խոսքերն այնքան թանկ ծախել նրան։
Արդարև, եթե Ռիգուն շտապում էր Սուլանժ, ապա մղվում էր Սիբիլեի հաղորդած կարևոր լուրից, որը սպառնալի թված նրան ավոնի բուրժուազիայի գաղտնի կոալիցիայի համար։